Nå har vi begynt.
Ah, det skjedde noe i kroppen min når jeg trykket på knappen.
Ja, det ble litt... Ja, hva skjedde?
Jeg vet ikke, det var som en indre utløsning av noen nevrotransmittere. Det kjentes som det startet i brystet, liksom.
Ja, og det er så godt beskrevet, indre utløsning av nevrotransmittere. Nå vet jeg akkurat hvordan du har det, Jon.
Det var som en klump som gikk i stykker inni meg, og som strømmet ut til fingertuppen.
Vi skal jo snart komme til poenget, men først så skal vi være litt utenfor poenget. Det er jo sånn vi liker det å liksom snakke oss inn i det vi skal snakke om. Jeg må bare si at jeg har kjent litt på det å skulle spille inn podcast nå. Etter, ja nå er det jo en liten stund siden sommerferien, men jeg startet jo, jeg kom tilbake fra sommerferie, og da ble jo barna mine syke, og så føler jeg vært litt sånn, ja ikke så ikke så inn i faget da, som jeg var før sommeren. Mm. Litt ut av å ikke fått lest så mye fag og ja, litt mye. Og så merker jeg at jeg blir mindre engasjert. Ja. Jeg bryr meg mindre. Jeg bare tenker, og så begynner jeg å tenke sånn, er det her jobben for meg? Kan jeg egentlig noe om det her? Altså på diverse, i hvert fall når jeg graver meg litt ned i det der da. Mm. Og så begynner jeg å tenke sånn, skal jeg virkelig spille inn en podcast og snakke om noe innenfor noe som har med psykologi å gjøre, ja. det kan jo ikke jeg.
Nei.
Men så snakket vi heldigvis litt om det her.
Ja, vi ringtes jo. Ja.
Nei, jeg er jo kjent med det, jeg går i det mønstret hele tiden, når jeg faller litt ut av det, så blir det sånn ond spiral da.
Ja.
Så nå er det bare å kaste seg ut i det.
Jeg kjenner det, jeg ser jo også at det er en viss glød i øynene dine igjen. Det er ikke helt matt inni der. Det er noe som er tilbake da.
Ja.
Ser det sånn ut? Det er en gnist av noe slag.
Det er en gnist. Ja. Det er så bra. Da er jeg klar da.
Ja, det ser sånn ut altså. Du er liksom på vei opp, ser du som.
Ja, jeg tror det da. Ja. At nå går det oppover.
Ja. Ok. Jeg skammer meg litt over dagens tema.
Gjør du det?
Ja, eller ikke, jeg skammer meg ikke, men jeg synes vi er pompøse.
Ok.
I det vi går ut i det nå.
Ja.
Og jeg er faktisk litt redd for å tråkke feil i det.
Ja.
Det er ikke så ofte.
Nei.
Det er ikke så ofte jeg er så aktivert. Det er sikkert noe med den nevrotransmitterutløsningen.
Ja, jeg tenkte på den klumpen og nevrotransmitter og alt det.
Ja. Fordi jeg tenker, den podcasten vi har planlagt i dag, tenker jeg at der er det er skjær i sjøen, og det er mulige feilsteg, og det er noen tær som kan tråkkes på, hvis vi ikke tar tak, eller hvis ikke vi tar i det sensitivt nok, og samtidig reflektert. Og så får vi bare legge oss flate litt på forhånd, hvis vi bommer litt.
Det synes jeg er en god strategi.
Er ikke det greit?
Jo, jeg tenker det.
Ja.
For det er fare for at vi bommer litt.
Det kan skje.
Ja.
Og det kan være at vi snakker om ting vi blir opptatt av, og så finnes det andre ting som andre er mer opptatt av.
Mm.
Men nå har vi pakket det inn ganske
godt. Nå har vi pakket det inn ganske godt, og det siste der, det tenker jeg, det kommer vi uansett ikke unna. At vi snakker om ting vi er opptatt av, og så finnes det andre ting som andre er opptatt av. Altså, den tenker jeg, det kan jeg bare si med en gang. Sånn kommer det til å bli. Hver episode er sånn.
Okay. Det, ja, jeg er med på det.
Siden du, nå har du måtte lagt opp til en, det er en liten cliffhanger her nå, føler jeg.
Det er det.
Hva, vil du slippe den?
Ja, vi drodlet litt rundt hvilke tema vi skulle ta i dag. Du hadde jo en liste, og så bare slapp jeg bomba, og sa at jeg egentlig lyst til å snakke litt om de barna som utfordrer oss mest.
Mm-hmm.
Og det i seg selv er jo et stort tema, for de kan utfordre oss på mange forskjellige måter.
Mm.
Men jeg snevret det også litt inn når jeg snakket med deg og sa at jeg har egentlig lyst til å snakke om de som skaper litt frykt hos oss. De som kan gjøre at vi kan grue oss for å dra på jobb.
Ja.
Som kan gjøre at vi mister litt fotfeste og identitet. Og de kan utfordre oss på veldig mange sånn grunnleggende områder da, som gjør at det kan rett og slett være vanskelig å... Litt sånn som du snakker om, ikke sant? Finne engasjementet, finne gløden, finne ut hva er dette jobben for meg da?
Ja.
Spørsmålet der kommer. Mm. Så jeg har lyst til å snakke om det, for jeg tenker at det er noe som må snakkes om. Og som er, som jeg vet at nesten alle som jobber i den bransjen her, de har vært borte i dette temaet på en eller annen måte. Og du kan mye om det også, det vet jeg, for du har jo også møtt en del av disse ungdommene, ikke sant?
Selger du meg inn høyt her?
Jo, men jeg gjør det også, jeg gjør det også bak din rygg.
Ja, ok.
Og da er det greit.
Da er det greit.
Hvis du skal skryte av noen, så må du i hvert fall gjøre det bak deres rygg, for da er det ok.
Ja.
Hvis du gjør det foran noen, så husk å gjøre det bak deres rygg.
Ja. Ja, det er jo litt hyggelig også da, jo. Men det et vanskelig tema.
Mm. Jeg synes det.
Så, ja, skal vi gi oss med det, eller?
Og det var dagens podcast. Det var dagen.
Vi litt, også litt redde for å ta tak I det her.
Jeg får lyst til å begynne med å berømme de som jobber med disse ungdommene,
mm.
og som går på jobb, på tross av at de står I sterke følelser, at de står I de litt sånn tankene som kan komme, eller det tap av fotfest, eller kanskje også skammen, eller skyldfølelsen, som man kan kjenne på når man jobber med disse ungdommene.
Ja, virkelig altså.
Og så bare berømme de som står I det.
Mm.
For jeg tenker det, den jobben, den altså det mange som går et helt liv uten å være borte I sånne type situasjoner som, mm. som man kan møte eller stå I med disse ungdommene noen ganger da.
Mm.
Som ikke kjenner til at den siden av verden eksisterer nesten.
Nei.
De bare hører om det, via venner eller medier eller et eller annet liksom. Ja. Men som de har ikke noe begrep om hva det å gå I en sånn jobb.
Nei. Virkelig ikke, og det tror jeg selv, vi også ser det jo også litt utenfra, ikke sant? Vi kjenner litt på det, men ikke sånn som de som står i det daglig. Og jeg har vært innom spesielt, det gjelder jo alle institusjoner her, men jeg har tenkt spesielt mye på akuttinstitusjonene våre ja. I det siste.
Ja.
Som, altså, de, jeg har så stor respekt for den jobben de gjør, og det... Den uforutsigbarheten de står I daglig, de vet jo ikke engang hvilken ungdom som kommer inn neste time, ikke sant? Det kan komme når som helst.
Ja.
De vet ikke hvem, de vet ikke hvordan sammensetningen blir av ungdommer, de vet ikke hvor mye det kommer til å bli å gjøre det neste døgnet, hva de skal gjøre. Utrolig viktig jobb, og utrolig vanskelig jobb, og det så viktig at det folk som orker å stå I den jobben over tid og bli gode på det der.
Ja.
Og ja, det har jeg bare så umåtelig stor respekt for. Så det har jeg tenkt en del på I det siste.
Jeg synes det fint at du trekker frem. Jeg har også tenkt på akuttinstitusjonen. Jeg har tenkt på flere institusjoner I det siste. Jeg må bare si det, men akuttinstitusjonen også har hatt en ganske sånn sterk plass frem I pannelappen min. Ja, altså.
Min også.
Ja. Ok, da har vi kommet dit.
Da har vi kommet dit.
Det var viktig.
Det viktig. Vi har, ja, for det disse ungdommene som du sier, de vekker ofte noen som kan vekke mye frykt I oss.
Mm.
Noen ganger kanskje til og med avsky.
Ja, det tenker jeg.
Så vi bare merker altså, vi har ikke lyst til å forholde oss til dem mer.
Nei.
Og så kan det utvikle seg til en dynamikk I personalgruppa, hvor det blir en sånn gruppefrykt,
mm.
at da alle kjenner på denne frykten, og, det blir litt sånn at ikke sant, ingen I personalgruppa til slutt orker å håndtere det, ta tak I det. Og så blir det utviklet seg til en ganske negativ spiral,
ja.
Hvor ungdommen da, eller omsorgssystemet til ungdommen, kollapser jo.
Ja.
Ungdommen vil jo føle seg, vil jo på en måte få bekreftet det de veldig ofte har noen tanker om, at det ingen som bryr seg om meg, det ingen som holder ut med meg. Jeg ikke verdt å like.
Denne siden av meg helt uakseptabel for alle, egentlig. Ja. Den er ikke verdt anerkjennelse engang.
Nei.
Og kanskje den måten å få anerkjennelse på å se at det vekker noen følelser hos den andre. Det det jeg kan klare å få ut av det.
Nettopp, ikke sant? Ja. Og, det kan jo ikke sant, være med på nettopp å trigge enda mer, hvis vi kaller det da, avskyelig adferd,
mm.
Siden det kan vekke avsky.
Hvis vi prøver å, jeg får lyst til å utfordre deg litt da, ja. Og det fordi, ikke sant, det jeg snakker om, å holde tunga rett I munnen og det sensitive temaer,
mm.
men for avskyelig adferd tenker jeg det oppleves veldig ofte sånn.
Mm.
Men hvis vi skal prøve å definere litt av hva det som skjer, så hva den adferden sett med et videokamera da?
Mm.
Uten en sånn emosjonell merkelapp, så tenker jeg at det jo typisk de ungdommene som bruker mye trusler,
mm.
men som ikke bare bruker trusler, men som også har en historie eller en tendens til å bruke aggresjon mm. bak truslene, ikke sant? Mm. At de bruker mer fysisk aggresjon da, mm. som vold. Det vel de ungdommene vi snakker mest om I dag, det ikke det?
Jo. Det de vi snakker mest om I dag. Ja,
og som mm. kanskje også får noen mønster hvor de bruker det. De kan bruke det med andre ungdommer på institusjon, de kan mm. bruke det med vennekrets, de kan bruke det med familie, men de bruker det også med personale på institusjon. Mm. Ikke sant? Og vi det jo mange veier inn I den banen for ungdommer, tenker jeg. Mm. Det kan jo være ungdommer som har det kjempevanskelig og som ikke klarer å regulere en følelse I kroppen, mm. og som bare spiller ut følelser ut I personalgruppa mm. via aggresjon eller vold. Da. Men det kan jo også være masse læringspsykologi, ikke sant? At det effektive måter å kommunisere behov på, som gjør det på en måte mer instrumentelt.
Ja.
Vi har snakket kanskje om mer primær og sekundær aggresjon en periode, eller vi snakket om det for en stund siden da, I psykologteamet.
Ja, riktig.
Hvor den primære aggresjonen på en måte handler mer om en uregulert følelse som spiller seg ut,
ja.
Mens den sekundære aggresjonen mer en sånn instrumentell aggresjon som på en måte... handler om å få dekket et behov, eller få kommunisert et ønske, og prøve å få gjennomslag for det da, på veldig lite hensiktsmessig måte, ikke sant?
Og de to, det ofte en stor overlapp mellom de to, det kan være veldig vanskelig å skille.
Ja, definitivt. Og det kan begynne med det ene og utvikles til det andre, og det kan være en grøt som ikke du klarer helt å skille, altså. Men det har gitt litt mening å snakke om det sånn, for jeg tenker aggresjon kan forstås på flere måter.
Ja. Og der, det rekker jo ikke oss I dybden I det, men vi har en egen episode på læringspsykologi som jeg tenker nyttig for å, som går nærmere inn på det.
Absolutt.
Du tok opp, Jon, hva det som ligger bak? Altså, det var vel det du var litt inn på, var det ikke det?
Jo, det var det jeg begynte med. Jeg begynte egentlig med, fordi jeg tenker at vi må, ikke sant, det flere ting når vi snakker om disse ungdommene som utfordrer oss mest. Vi må anerkjenne Når du begynner å snakke om den avskyelige adferden, så tenker jeg at det noe anerkjennende I det for hvordan det oppleves for de som jobber med det ofte. Ikke sant? Og det noe vi må anerkjenne. Hvordan det å gå I dette? Hva det? Hvilke følelser det vekker I oss? Men så kan vi liksom... Vi må huske å ha flere ting I hodet samtidig, for det er flere perspektiver å ivareta. Det veldig lett når du står utenifra og ser det. Og så det også lett å skjønne det kognitivt når du jobber med det. Men det vanskelig å ha overskudd eller ressurs nok til å tenke på at Men hva med den som faktisk utøver dette? Hvordan det for den? Hvordan har den det? Hva driver den?
Mm.
Og for du har ikke kapasitet til å drive og gå inn og leke jetteleke med den sinn eller hode eller intensjoner nå, fordi du så oppslukt av følelser selv, ikke sant? Så derfor jeg stoppet der litt, for jeg tenkte, du lagde egentlig et poeng for meg. Den litt avskyelige adferden. Ja, vi er nødt til å kunne tåle å kalle det også. Mm. Og så må vi samtidig på en måte jobbe med og også klare å inkludere flere perspektiver I dette da. Og det en vanskelig jobb.
Ja, for det det som så vanskelig, og det tenker jeg vi kommer, ikke sant? Hvordan får vi til det I personalgruppen når vi kjenner at vi ikke bare har lyst til å snakke om det som avskyelig adferd, men snakke om hele ungdommen som avskyelig og ikke sant, begynner å putte merkelapper på den vi I utgangspunktet der for å hjelpe. Da har vi gått inn i et spor som vanskelig å komme ut av, og så tenker jeg noe av veien ut av det jo nettopp å kunne sette seg inn I ungdommens se det fra ungdommens ståsted som jo jo som mentaliseringsevne, ikke sant?
Ja.
Som vi ofte da mister når vi selv utenfor langt utenfor vårt eget toleransevindu og oppslukt I våre egne følelser så mister vi jo også den egenskapen akkurat som ungdommen gjør.
Ja.
Og det jo ungdommen mister jo vel å merke oftere lett, det skal mindre til ofte for dem enn for oss som voksne og profesjonelle. Men allikevel så det ofte at vi kommer da Jeg tenker det da vi I den negative spiralen.
Mm.
Når alle utenfor, så inne I følelsene at vi ikke klarer å sette oss ordentlig inn I den andres perspektiv.
Mm.
Men så spørsmålet, hvordan kommer vi dit?
Mm.
Og jeg tenker, det jo ikke gjennom at... Det ikke I hvert fall I første omgang, så tror jeg ikke det gjennom at vi formaner, ikke sant? At nei, nå må høre noe her. Ungdommen gjør jo bare dette fordi det et rop om å bli sett.
Mm.
Det et rop om hjelp og håpløshet og og kanskje det den eneste måten ungdommen vet hvordan han eller hun skal klare å få det han eller hun ønsker.
Nei,
altså oppnå noe hvis vi snakker om det som instrumentelt.
Absolutt.
Jeg tror ikke sant for det jo dit vi vil Vi ønsker jo å ha med oss de tankene når vi for å kunne jobbe godt med de ungdommene vi skal hjelpe.
Mm.
Men noen ganger så vi ikke der at vi, fordi veldig mange vet jo det her, men vi ikke der at vi klarer å tro på det, fordi vi så inne I våre egne følelser.
Mm.
Og da tenker jeg at vi må ofte ta et steg tilbake som personalgruppe og som individer.
Mm.
Og det her snakket vi jo litt om før... før vi begynte nå, Jon, at, at det handler ofte om at vi må både kunne erkjenne overfor oss selv og for hverandre i personalgruppa at nå er det dette her, nå kjenner jeg at jeg redd for å gå på jobb, jeg redd for å bare nærme meg ungdommen, jeg går og tenker på dette utenfor jobb, jeg merker at jeg kjenner på både redsel, kanskje skam, at vi kan på en måte benevne alt det vi kjenner på, når det sånn, og erkjenne at nå det sånn, i stedet for å bare late som at nei, det her går fint, og så blir vi styrt av alle disse følelsene uten å erkjenne at vi faktisk har dem, eller i den situasjonen nå. Jeg husker ikke hvem som sa det, og jeg husker ikke hvordan han sa det heller, men det noe med det at når følelser bare får lov til å styre oss uten at vi erkjenner at vi har dem, så styrer de oss i mye større grad enn når vi erkjenner at vi har dem og kan trekke dem fram i lyset og på en måte trollet kan få mulighet til å sprekke da.
Ja.
Så jeg tenker det første steg.
Det gir mening for meg, og det jeg jo en metaforens mann, jeg liker metaforer, ikke sant? Og av en eller annen grunn så kretser jeg tilbake til metaforer om havet stadig vekk. Men jeg tenker du kan metaforen min ville være på det da, at når du seiler på en sjø, og det røffe bølger, og du tenker bølgene følelser, så kan du håndtere bølgene mye bedre når du vet hvor de kommer fra, enn hvis du sitter der og ikke aner hvilken retning kommer bølgen fra nå. For ta bølgen der rett fra siden, ikke sant? Så det mye mer, den ryster båten mye mer enn om du klarer å ta den liksom litt skrått hårfra, ikke sant?
Ja.
Så det noe med, du må erkjenne faktisk hvilket hav du står i før du klarer å navigere i det da.
Ja, det en god metafor.
For meg, jeg så glad i metaforer om
fant
havet.
Fant du på den selv, eller?
Ja.
Ja, du gjorde det?
Jeg gjorde det, vet du.
Wow.
Men jeg har sikkert ikke gjort det, for jeg har sikkert en eller annen gang et eller annet sted om en sånn metafor. Men nå tar jeg ære for den.
Ja, jeg gjør det.
Og så utfordrer alle som kan liksom navne i den.
Jeg skal sitere deg på den.
Men jeg tror du inne på noe veldig viktig når vi skal snakke om disse ungdommene og institusjonene våre og personalgrupper og også mennesker, at det vekker mye følelser. Det er litt det som på en måte det er steg en også å snakke om, tenker jeg da, med disse ungdommene. Og det er litt sånn at det vekker også noen følelser som ofte er vanskelig å håndtere. Fordi det på en måte sterke følelser som kanskje ikke har lyst til å erkjenne eller vedkjenne oss.
For eksempel liksom, at hvis man har et bilde av seg selv som en god miljøterapeut som tåler det meste og som ikke blir redd for disse små ungdommene vi jobber med. Altså bare tegner jeg et litt sånn bilde jeg lett kan se for meg at som jeg selv inkludert ofte kan ha. Og som jeg tenker er et fint, altså jeg tenker at det et fint bilde å ha av seg selv som miljøterapeut, ikke sant? Jeg ser på meg selv som en sterk og utholdende miljøterapeut som tåler det meste. Og så blir jo det, kan det bli en krasj da, mellom det bildet og hva som faktisk er realiteten av hvilke følelser som oppstår i møte med noen ungdommer. Hvor du merker at, jeg er jo dritredd for denne ungdommen. Jeg håndterer det ikke. Jeg har mange situasjoner hvor jeg på en måte bare har respondert på en måte som jeg egentlig ikke helt enig i. Det er ikke sånn jeg vil møte en ungdom, men det har nå likevel blitt sånn. Og så må man starte med å erkjenne at jeg vet hva, jeg akkurat nå så håndterer jeg ikke det her sånn som jeg har, sånn som jeg skulle ønske at jeg gjorde. Og det kan være vanskelig å erkjenne.
Jeg tenker viktig.
Og da får jeg lyst til å gå videre, Jon, til hva jeg tenker en fallgruve der.
Ja, gjør det.
For når vi snakker om å kunne erkjenne hvordan det å stå i, både overfor seg selv og for hverandre, så en fallgruve veldig fort da, at vi i stedet for å snakke om hvordan det påvirker oss, så begynner vi å eksternalisere det og snakke om hvor fæl ungdommen er. Og det er jo, ikke sant, det er ofte veldig mye mer i tråd med hvis man for eksempel har et bilde av seg selv da, bare for å trekke videre det eksempelet, så blir jo det mer i tråd med et bilde av seg selv som en veldig dyktig og god miljøterapeut som mestrer de fleste situasjoner. Da er det lettere å tenke, jeg vet hva, jeg fremdeles det, men denne ungdommen helt umulig. Så det er ikke noe jeg kan gjøre med.
Han kan vi ikke hjelpe.
Han går det ikke an å hjelpe.
Nei, han liker vold, han. Han liker å se at andre er redde. Han liker, eller ho, for den saks skyld da. Men det er jo sånn ofte, mitt inntrykk er at da er det en ekstremt sårbar periode for merkelapper og rundt ungdommen. Og merkelapper som fort blir værende selv etter stormen løyer. Skumle merkelapper som ingen er tjent med. Som skaper, altså, ikke sant, det er da typisk sånn, det mangler empati.
Ja.
Han er antisosial, eller han er antisosial. Det er da disse merkelappene kommer fort.
Mm.
Og det er ikke sånn at når stormen da løyer, og vi begynner å få en kontroll i jobben igjen, så tenker vi at de merkelappene ikke gjelder. For når de merkelappene først er satt, så har de en ekkel tendens til å bli værende.
De har det.
Være med ungdommen videre i systemer.
Mm.
De blir med i BUP-henvisninger, de blir med i overgangsmøter, de blir med overalt. Og da er vi ferdig med å, på en måte, da er vi ferdig med å definere fort da, ungdommer, på bakgrunn av noen følelser vi har stått i, tenker jeg. Det er i hvert fall en risiko.
Mm.
Nå er det jo ikke sånn at jeg skal si at det finnes ikke dyssosiale mennesker her i verden, og mennesker som har svakere empati, for det er ikke det jeg prøver å understreke, men jeg tror det er noen liksom farlige mekanismer som oppstår når vi er veldig fulle av følelser og veldig fulle av frykt i møte med disse ungdommene. Da.
Mm.
Og det er naturlig at vi har behov for å sette merkelapper.
Det er veldig naturlig. Det er vår måte å ikke sant, sortere verden på, så det er noe som vi gjør veldig naturlig hele tiden. Men det er en fallgruve her, og jeg tenker det er så viktig at når vi snakker om første steget her, som er å kunne få mulighet til å ventilere og lufte og erkjenne overfor seg selv og anerkjenne hverandre for at nå står vi i en vanskelig situasjon og det vekker mye følelser i oss, så er en fallgruve at vi tenker at vi går på merkelapper og eksternalisering av problemet til å kun omhandle ungdommen og ungdommens person og karakter. Og det hjelper oss ikke videre. Det styrker den spiralen, den negative spiralen som vi allerede er inne i.
Kan jeg kuppe deg, Lars?
Kupp.
For at du er inne på et tema som jeg tenker deg mer å si om, og så har jeg en følelse at du er litt på vei videre.
Ja.
Det er ikke sikkert.
Nei, det er ikke sikkert. Men, det vet du ikke.
Men jeg tenker ofte sånn, når vi står med disse ungdommene som spiller ut så mye følelser, for det er jo ofte mye følelser de spiller ut eller skaper da, så tenker jeg liksom at det er jo akkurat som om de står og putter følelser inn i oss, ikke sant? De fôrer oss med mye følelser, eller skaper mye følelser i oss. Og de følelsene får vi et behov for å gjøre noe med.
Mm.
Og så om vi ikke erkjenner de, så blir det ofte sånn type at vi kan spille de ut mot ungdommen igjen i form av irritasjon eller sinne. Og da kommer merkelapper, ikke sant? Han liker det, han er en dritt, eller hun er en dritt, eller han er antisosial, ikke sant? Antisosial, alt det der. Det er litt sånn aggressive merkelappene som kan komme da. Men vi kan også begynne å bli sure på kollegaer, eller irritert på hvordan kollegaer håndterte en situasjon, fordi vi var redde i situasjonen selv.
Mm.
Og så begynner vi å spille ut irritasjon mot hverandre i personalgrupper, og så noe som kan skape nesten sånn leire eller splitting, som man, også noen kaller det da, ikke sant? At det blir ikke et samarbeid lenger, det blir følelsesstyrt samhandling også i personalgruppa.
Ja.
Og det kan spille seg ut som systemtretthet. Ikke sant? Fader, det systemet er helt feil rigget. Skal vi som akuttinstitusjon, eller skal vi som institusjon håndtere de ungdommene her?
Mm-hmm.
Det er jo, hva er det de tenker med? De må jo være et entiltak, eller de må jo være... Og så er det ikke det at alle argumenter der er urimelige, men vi går på en måte i en emosjonell argumentasjon,
mm-hmm.
i stedet for en saklig argumentasjon, for vi er så fylt av følelser der og da. Vi er liksom, vi agerer på våre følelser i stedet for å agere på bare en, på en måte en logikk da. Jeg tror ikke det er da det er tiden for å liksom, det er ikke da det er tiden nødvendigvis for å reformere systemet.
Nei.
Fra topp til tå, for vi gjør det ikke på bakgrunn av nødvendigvis bare logikk, ikke sant? Så det er det jeg mener med at...
Og når det er sagt da, jeg må skyte inn deg, Jon, at det er jo når vi... det er mye ved, ikke sant, systemkritikk og... Og det er mye av det som kommer opp der som det er noe som det absolutt er noe sant i, ikke sant?
Absolutt. Det er viktig.
Ja, det er viktig.
Mm.
Men poenget er at vi kan ha en tendens til å legge alt på det, sånn at det tar bort, så at vi egentlig bare, det hjelper oss ikke ut av den negative spiralen vi er i. Og det er det vi skal snakke om nå, også på en måte, ikke sant, andre ting som man kan legge det på ungdom, man kan legge det på ledelse, man kan legge det på system. De tingene, det er ofte mye sannhet i når disse argumentene også kommer opp.
Absolutt.
Men det første vi kan gjøre er hva er det vi kan gjøre med oss selv og som personalgruppe, og det er det vi har fokus på her da.
Det er veldig glad du sier, Lars, for det er ikke det at ikke argumentene har noe verdi eller noe sannhet i seg. Det er ikke det jeg sier. Men det ender med når vi går i de prosessene når vi er så emosjonelt aktiverte, er at vi stort sett bare begrenser eller tar bort vårt eget handlingsrom.
Mm.
Her må det skje noe utenfor oss før vi kan gjøre noe.
Mm.
Og noen ganger så det mye sant I at det må skje noe på et systemnivå. Mm. Men vi har alltid et handlingsrom vi også.
Mm.
Og det må vi på en måte... Det må vi ikke bagatellisere eller minimere. Nei. Jeg tenker at vi trenger det handlingsrommet vi har da.
Mm.
Så hvis vi litt bevisst på hva det som skjer I oss nå, emosjonelt, og hva gjør det med hva vi kan gjøre, eller handlingsrommet vårt da, så har vi en sjans.
Ja.
Bra poeng av deg. Reformulert av meg.
Bra jo. skal vi se. Ja, for da har vi vært Nå har vi snakket litt om det vi tenker som første stadie for å komme seg ut av denne negative spiralen, hvor vi kan ha en tendens til å eksternalisere og begrense vårt eget handlingsrom. Og med eksternalisere mener jeg at da vi legger alt ansvar for mulighet til endring på ungdommen, systemet, ledelsen, eller noe, altså noe utenfor oss selv.
Ja.
Og så tar det bort vårt eget handlingsrom.
Ja.
Og første steg, tenker jeg, at vi nettopp har muligheten til å lufte det med hverandre og erkjenne det overfor oss selv, så at vi, for det jo, ikke sant, det det som vi har en egen episode på det, vi kunne sagt vi skal ha flere, om validering, ikke sant?
Mm.
At vi må kunne validere våre egne følelser og opplevelser for å være I stand til å komme såpass innenfor toleransevinduet at vi I stand til å gå videre.
Ja.
Vi nå på det vi tenker steg to? Eller har du lyst til å...
Jeg usikker.
Det usikker.
For det her hele fallgruva ligger.
Ja.
Når vi snakker om så sterke følelser.
Ja.
Også når vi skal håndtere dem.
Uh-huh.
Hvis vi går for fort ut av det med å anerkjenne følelsene, og på en måte sette ord på dem, og bare finne ut at ja, sånn har vi det nå.
Uh-huh.
Så blir hele steg to... I den prosessen bortkastet,
ja.
Tenker jeg.
Mm.
Men steg to nødvendig, men vi trenger steg en på plass som handler om det med å anerkjenne følelsene og gi en plass til de.
Og da må vi også, det tenker jeg viktig å si om det, for da må vi også kunne anerkjenne som personalgruppe at vi er på forskjellige steder der.
Mm.
Noen kanskje klare for å begynne å gjøre noe og komme seg videre og begynne å se på tiltak ganske raskt, mens andre ikke der akkurat nå, ikke sant?
Nei.
Men kan komme dit. Og faren da jo at de som føler nå vi der, begynner å dra med seg de som ikke der litt for raskt. Det betyr ikke at de som allerede der kan begynne å gjøre ting, men vi må også kunne ha tålmodighet med at det ikke alle som der nå.
Mm.
Og da kanskje det beste vi kan gjøre som kollegaer å fortsette å kunne anerkjenne de følelsene og prøve å vise forståelse for at ja, sånn det nå. Samtidig som vi må hjelpe med at det ikke blir for mye eksternalisering og merkelapper, for det hjelper oss ingen videre, tvert imot.
Ja.
Og det tenker jeg, ikke sant, for det ofte, kanskje noen ganger, det kan være en kilde til splitting I personalgruppa,
ja.
Hvor det noen som føler at okay, nå vi klare for å gå videre, og andre som ikke føler det, og så blir det en drakamp mellom de to, I stedet for at de kan støtte hverandre da.
Ja. Da blir det sånn, men det jo bare å banke på døra hans, hallo. Eller det er jo bare å be han rødde opp etter seg, eller det jo bare å si at han skal komme inn klokka 11. Ikke sant? Da det de som der, og så det de andre som da får en helt annen reaksjon, ikke sant? Og så blir det leire eller irritasjon eller...
Og det der vanskelig, ikke sant?
Vanskelig.
For når du der, det dritvanskelig.
For du vil jo også, for du har jo fått det lært inn med barnematen, holdt jeg på å si, at du skal jobbes, altså miljøterapeutisk, enhetlig, og vi skal gjøre likt.
Ja.
Det kjempekomplisert, synes jeg, altså.
Og så blir det litt sånn, det som også fort gjort at det blir litt sånn at det de som... litt der, ikke sant? Det jo bare å banke på døra, det jo bare ditt og datt, blir jo på en måte de som på papiret har rett, eller liksom etter boka, det liksom, det de som har rett, og så kan det sikkert være mye sånn skam rundt det også, at yes. Jeg ikke der, jeg får ikke det til nå.
Ja.
Jeg merker det alt for mye som bare stritter imot det hele meg, jeg trenger virkelig masse hjelp for å klare å komme dit, og da ikke løsningen å få enda mer. Ja, men det bare, ja, men det er jo bare, ikke sant?
Mm.
Da trenger man en som kan sette seg ned og vet du hva? Nå skjønner jeg at du, det er, ikke sant, prøv, nå det så mye som skjer av følelser, og du ikke der I det hele tatt nå. Så si fra hva du trenger av meg for at du skal klare å, jeg tenker at vi, på et eller annet tidspunkt så må vi komme oss dit, men akkurat nå så ikke du der. Jeg vil gjerne, på en måte, være en støtte for deg.
Kan jeg prøve meg på en floskel?
Ja, gjør det.
Fordi, og det her, altså apropos pompøst, ja. Nå beveger jeg meg ut på kjempetynn is, men jeg tror i møte med sterke følelser, ja. Og det her gjelder når vi møter kollegaer, eller vi møter en ansatt gruppe, eller vi møter en ungdom, så er setningen, men det er jo bare, det er bensin på bålet.
Ja.
For sterke følelser. Ja.
Men,
for å høre,
er bensin på bålet.
Men, ja.
Altså ordet men.
Ja.
Ja.
Jeg skjønner at du er et men.
Ja.
Men det er jo bare.
Ja.
Jeg tror det er ord som på en måte, på ingen måte drar noen med deg. Altså, du får, det er ikke da du liksom vipper den andre til å bli med deg på det du prosjektet du har.
Mm.
Du sementerer de heller litt fast i det de står i.
Mm.
Og det tror jeg gjelder liksom. Mm. Det er så ryggmargsrefleks. Ja. Men det er jo bare.
Ja.
For meg er det jo bare.
Ja.
Men for noen andre er det ikke bare. Skjønner du?
Ja.
Ja, det er litt flosklete, men jeg tror det er et poeng i det.
Ja, jeg tror også det er et poeng i det også. Jeg synes det er vanskelig hvordan, liksom, hvordan vi kan være en støtte for hverandre samtidig som vi ikke bidrar til stagnasjon.
Mm.
Og der kan vi kjenne på utålmodighet, og vi må ofte, akkurat som vi gjør med ungdommer, ikke sant? For det er jo, eller ikke sant, med folk flest, når vi er et annet enn den vi ønsker å hjelpe, og som psykologer så kjenner vi ofte på det,
mm.
at når skal, hvor mye skal jeg på en måte gå med deg og lytte og prøve å forstå, og når er det klart til at jeg kan begynne å dra litt forsiktig,
ja.
Uten at det blir en drakamp.
Ja.
Det er jo det som, som vi i en annen episode har kalt den miljøterapeutiske dansen,
ja.
Og som egentlig er en dans som foregår mellom alle mennesker hele tiden.
Og det er litt et dilemma også, ikke sant, som psykologer står i når de har terapi.
Ja.
Hvor mye skal du gå med pasienten i fortellingen? Mm. Hvor mye skal du støtte og anerkjenne følelsene?
Mm.
Og liksom stryke og være varm?
Mm.
Og hvor mye skal du bokse de litt i nyrene for å skape ubehag?
Ja.
Sånn som det riser om livrød sier i
sin ja. Ja, han sier det, ja. Ja, den er fin.
En god terapeut, ja. Liksom, han må være god og varm og, og støttende, men du må også tåle å bokse pasienten litt i nyrene.
Utfordre litt.
Ja, og det betyr å utfordre litt, ikke sant? Gi dem, påføre dem noe, altså, ja, utfordre dem litt,
ja.
Ikke påføre dem smerte.
Nei,
det, er ikke det. Det er ikke det han mener.
Nei. Men det er, ja. Så det er jo den balansegangen der, da.
Ja,
som man hele tiden beveger seg på, også innad i personalgruppen, spesielt når vi står i så sterke følelser som en personalgruppe ofte gjør.
Jeg tenker avdelingsledere, de står i det dilemmaet, det er mye.
Ja.
Fytt i rakkeren liksom.
De står jo midt mellom hele tiden.
Altså det.
Og ikke bare midt mellom, de står midt mellom ofte da splittelser i personalgruppa, og splittelser mellom personalgruppa og lederen over, altså ledelsen over avdelingsleder.
Mm.
Så noen ganger så må avdelingsleder være sånn mellomledd.
For alle.
For alle.
Ja.
Altså det er bare, det er helt, ja. Det kan være en vanskelig rolle.
Det er mange behov på en måte å ivareta samtidig.
Ja.
Og mange perspektiver.
Ja.
Og ungdommens oppi alt
det. Og ungdommens, ikke minst, for det er jo det som er det aller viktigste.
Ja.
De skal sørge for at ungdommen har det bra.
Ja.
Ja. Så en shoutout til alle avdelingsledere.
Ja, de får ikke nok shoutouts.
Nei, de gjør ikke det.
Avdelingslederpodcasten, den burde noen starte.
Ja, den burde noen starte. Nå har jeg merket at nå, Jon,
ja.
Nå vil jeg gå på steg to, ja, så kan det være at det blir en dragkamp.
Nei, det gjør ikke det.
Og det er mange vi mister her.
Nei, det gjør ikke det, og vet du hvorfor ikke det blir en dragkamp? Jeg føler at du og jeg, vi er i litt samme mentale landskap. Du skjønner litt hvor jeg er, og hva som er viktig for meg i del 1. Nå er jeg klar for å bli med deg til del 2.
Så bra. Ja. Så nå drar jeg deg ikke videre. Jeg gir deg litt ubehag bare, og får deg med.
Ja, du lyser på en måte opp en sti som jeg kan være med å gå.
Ja. Ja.
Metaforer.
Wow. Har du lest bok om metaforer i sommer, eller?
Jeg tror på en måte noen ganger så jeg tenker at det er noen litt sånn feilkoblinger opp i hjernen min. Jeg klarer ikke å bli, det er ikke alltid jeg klarer å bli så konkret, men jeg går alltid opp til en metafor.
Ja.
Det er noe.
Feilkoblinger, sier du. Det var,
ja.
Eller kanskje det er noe. Ja, nei, jeg skal ikke gå litt nærmere inn på det.
Jeg trenger ikke det.
yes, for der tenker jeg at steg to handler jo om å bryte spiralen. Og jeg tenker.
Kan jeg?
Ja, ja, jo, du kan.
Som et litt sånn, hva heter det musikk når det er sånn overgangsparti? Sånn, er det crescendo? Nei.
Nei, crescendo, det øker i volym.
Ok, da er det ikke det. Men Fordi på vei til steg to, ja. Så er det sånn, ja, så har vi det sånn, uh-huh. men hva nå? Skjønner du? Ja. Det er mellom steg en og steg to.
Ja.
Og det spørsmålet er helt nødvendig.
Ja.
Ikke sant? For ja, sånn er det.
Mm.
Men hva nå?
Mm-hmm.
Og vi kan ikke glemme hva nå.
Nei.
For vi er nødt til å håndtere det samtidig som vi står i følelsene. Det ble kanskje litt uklart det der med hva jeg mente med det. Med den setningen eller spørsmålet, ja, så har vi det sånn. Og hva nå? Men det jeg egentlig peker på er, at jeg er jo veldig opptatt av det steg 1 som vi snakket om, med å på en måte finne ut av hvor er det emosjonelle landskapet der, hvordan har vi det, hva er det vi står i på jobb, hvordan opplever vi denne ungdommen, og hvilke følelser skaper de oss, og anerkjenne det. Men så tror jeg ikke vi kan liksom stoppe og sementere den forståelsen av oss selv. Vi kan ikke liksom bare validere. Vi som psykologer som kommer inn i personalgrupper, eller avdelingsleder, eller personalgrupper selv, må også stille seg spørsmålet på en måte, eller må også komme med den setningen, ja, sånn har vi det faktisk. Men hva nå? For å på en måte finne, eller forberede litt grunnen for hva kan vi gjøre med det? For det kommer på en måte, det er mye sterke følelser. Men ungdommen kommer til å bo der i morgen, mest sannsynlig. Og vi kommer til å måtte dra på jobb i morgen, mest sannsynlig. Så hvordan skal vi da faktisk håndtere det da? Det er vondt og vanskelig, men hva skal vi gjøre for at morgendagen, eller bare de første timene kan bli ganske bra for oss og for ungdommen? Så det er litt, sånn, det er litt på en måte et litt overgangsritual for å komme i gang med oss og finne løsninger, og ikke sementere oss fast i en forståelse av hvordan vi har det bare. Det er litt det jeg mener med det. Så har vi det sånn, men hva nå?
Så vi må på en måte, hvis jeg skjønner riktig, Jon, at vi må på en måte stadig sjekke inn det, altså med det, hvordan er vi klare for å gå videre?
Ja, det kan du også tenke på.
At vi har det med oss langt frem i pannelappen, så at vi passer oss for at det ikke sementeres.
Riktig.
At vi ikke sementerer håpløsheten.
Helt riktig, ikke sant? Mm. Derfor ikke sementerer håpløsheten og det funker også som en liten innsjekk, for noen ganger så kanskje vi er for raske til å gå videre, ikke sant? Og hvis vi merker mye motstand når vi stiller spørsmål, så har vi ikke vært lenge nok i steg igjen. Men vi trenger på en måte, vi trenger å komme oss videre, så det spørsmålet er på en måte litt sånn hjelperitualet for å ikke bare henge oss fast i hvordan vi har det, men også finne noen måter å håndtere det på for tida som kommer. Ja. Ikke sant? Vi er jo bare redde, det er jo bare skummelt uansett hva vi gjør her. Ikke sant? Altså, hvis vi bare sementerer det da, så tenker jeg at ja, de som skal jobbe med dette, de føler seg forstått og sett. Men vi hjelper dem jo ikke til å finne noen måter å håndtere det på, for det må man jo også videre.
Og det har jeg lyst til å snakke om nå.
Og det er det vi skal.
Ja. Hvordan håndterer vi det?
Ja.
Og jeg tenker at det første vi må erkjenne er at den negative spiralen, det er ingen andre enn oss voksne som kan bryte den.
Nei.
Det er vi som må bryte den.
Ja.
Ofte så kan vi tenke at jeg håper at han må først si unnskyld, eller han må gjøre et eller annet, at vi har en eller annen forventning til ungdommen som skal sette i gang og bryte den negative spiralen.
Mm.
Det skjer, men veldig, veldig sjeldent.
Ja.
Det er vi som må ta det ansvaret for å komme oss videre. Så jeg tenker det er viktig at vi erkjenner. Og det er jo derfor det er så viktig å stille seg spørsmålet, hva nå?
Mm.
For hvis ikke vi gjør det, så kan vi bare sitte og vente. Ja, jeg håper ungdommen kommer og sier unnskyld, eller begynner å gjøre ting på en annen måte, så at vi faktisk kan jobbe med denne ungdommen.
Mm.
Det skjer ikke. Vi må begynne å gjøre ting på en annen måte.
Det tenker jeg jo, faktisk.
Og der er det jo mange måter å bryte spiralen på. Og det kommer jo så veldig an på, ikke sant, hvordan er det denne spiralen ser ut. Er det at vi har brutt kontakt, og at det er litt sånn, det meste som foregår av kontakt er når ungdommen kommer og krever et eller annet av oss, eller oppstår trusler, eller konflikter med andre ungdommer, eller ting som skjer på institusjonen som gjør at vi ikke kan overse det.
Mm.
Er det den kontakten vi har nå?
Mm.
Så tenker jeg at da må vi begynne å se på, finnes det, kan vi lete etter andre former for kontakt?
Mm.
Kan vi begynne å oppsøke ungdommen på rommet? Ja, vi må kanskje være forberedt på en ganske hissig avvisning.
Ja.
Da får vi heller, men da må vi på en måte allikevel gjøre det. Ja. For det ofte det som stopper oss, ikke sant? Redselen for det som kommer hvis vi oppsøker ungdommen, og så blir det bare kontaktpunkter på de, når ingen har noe annet valg.
Mm. Men hva om vi er så utrygge da, at vi ikke aner når det på en måte smeller? Ikke sant? Vi tenker at det kan være når vi bare banker på og spør hvordan det går. Det kan være når vi møter blikket, når de kommer inn døra.
Mm-hmm.
Det kan være fordi vi prøvde å vekke en gang for mye. Eller vekke en gang for mye, egentlig så eksisterer jo ikke den frasen i det å vekke folk, men det var sånn det opplevdes da.
Mm. Hvis så, vi er der...
Hva da?
Så
nå kommer gullet.
Nå, ja. Jeg tenker at hvis vi er der, så vet ungdommen det også.
Ja.
Ikke sant? Da kjenner ungdommen på sannsynligvis en del av det samme som oss.
Mm.
En del av dette ubehag og den spenningen som er der hele tiden. Og jeg tenker at når vi er der, og det er så låst, så må vi finne en måte å kunne tematisere det med ungdommen på.
Ja. For da er det følelser som styrer alle samspill nesten.
Ja.
Og det merker folk.
Og da tenker jeg der, og hvordan da? Hvordan skal vi klare å tematisere dette med ungdommen? Nei, han vil jo ikke engang snakke med oss, han vil ikke engang se på oss. Han klikker i vinkel. Det var et ord jeg brukte da jeg var liten.
Mm. Det er trend igjen da, det.
Så er det?
Står det. Ja, ja, ja.
Står det. Bare vi tar kontakt med han, ikke sant? Og der tenker jeg at, ok, da må vi prøve mange forskjellige måter å fortsette. Prøve å ikke gi oss. Bytte litt på hvem som tar kontakt, så det ikke blir en som skal gjøre det hele tiden om å stå i all avvisningen.
Mm.
Hvis det blir for mye, ikke sant? At vi er litt ærlige med hverandre, at, okay, du vet at nå trenger jeg en pause, så nå gir jeg stafettpinnen videre til deg.
Mm.
Men det kan være med å, ikke sant, banke på rommet, be med ut på noe hyggelig sammen, uten at det er gjort gjennom, altså at det ikke blir en sånn et resultat av trusler.
Mm.
Ikke sant? Jeg skal ha kebab, eller så slår jeg deg.
Mm.
Og så bare, vet du, jeg orker ikke å stå i det her mer, og så drar man ut og spiser kebab. Det er jo ikke en god måte. Men at det tilbud man gjør i fredstid, da, ja. Kommer. Eller skrive en lapp. Ja. Det har jeg gjort noen ganger, med hell.
Ja.
Ungdommen kalte det til slutt et kjærlighetsbrev.
Mm, ikke bare ungdommen, personalgruppa.
Altså. Ja, personalgruppa, kanskje de som startet det. Det kan være veldig...
Det var i ferd med å få et shady rykte som psykolog der, men gikk seg til da.
Gikk seg til. Men jeg tenker det kan også være, ikke sant, når det er så betent at man ikke holder trynet på hverandre,
ja.
Så kan en lapp være første steg.
Ja.
Og da tenker jeg det er litt viktig at, ikke sant, i den lappen at det handler om en reparasjon, det har vi også en episode på, ikke sant? En uforbeholden unnskyldning for det vi kjenner på, som vi gjerne skulle fått til annerledes, og som vi kan se for oss må være kjipt for ungdommen.
Ja.
Og vi så gjerne prøver å få til dette her på en bedre måte nå fremover.
Ja.
At vi da tar ansvaret, for vi må ikke forvente at ungdommen allerede da er i stand til å ta noe som helst ansvar.
Nei.
Det får vi håpe på senere,
ja.
Men ikke akkurat det. Det tror jeg er så viktig hvis vi skal nå gjennom. Vi må ikke forvente at ungdommen skal ta noe av ansvaret innledningsvis. For vi skal bryte en spiral hvor vi må ta ansvaret innledningsvis.
Ja, jeg sporer jo litt av på det med lapp og kjærlighetsbrev.
Ja.
Men jeg tenker at, ikke sant, en ting er jo at det med å be om en unnskyldning, eller på en måte ta one down da.
Mm.
Men noen ganger kan det, du trenger ikke alltid det heller, for noen ganger kan det bare være å gi omsorg som ungdommen ikke må svare på.
Ja.
Ikke sant? Sånn, ja. Altså... En melding var sånn, jeg tenker på deg og lurer på, jeg håper du har det bra, eller jeg ser at det er vanskelig for deg, du har mye på rommet for tiden, uten at det er et spørsmålstegn i det, ikke sant? Bare at det er et sånn drøpp av omsorg.
Ja.
Hvis vi må ha et kontaktpunkt med ungdommen, så må vi på en måte bare noen ganger ikke forvente at de skal respondere.
Nei.
Vi må gi kontaktpunkter som de kan slippe å respondere på, fordi det mykner opp ting.
Ja, og det er så viktig poeng. Fordi veldig ofte så har vi jo en tanke om at de skal få til den gode samtalen, eller få noe innsiktsfullt av ungdommen, eller at vi har en eller annen forventning.
Mm.
Men nettopp det, at vi bare gir omsorg uten noen som helst forventning tilbake.
Ja.
Og til og med, vi har jo jobbet litt med det oss imellom, det her med å oversette ungdommens avvisning til noe vi kan... noe som kan gi oss motivasjon videre.
Ja.
For eksempel hvis vi banker på rommet og får til svar dra til helvete, så kan det noen ganger være bedre enn for eksempel ikke noe svar,
ja.
Enn eller, eller at vi blir møtt med en trussel, ikke ja. Sant? Så vi liksom på utkikk etter, oi, ah, vi fikk en dra til helvete, det var jo en respons.
Ja.
Ok, men den kan jeg jobbe videre med. Og så må man hjelpe hverandre litt da, for å oversette det, det ungdommen kommer til noe med. Ok, vet du hva, jeg tar det her som, jeg tar det her som litt...
liten seier.
Liten seier, ja, ja. Det er et steg på veien.
Ja.
Så at vi fortsetter, for det så fort gjort å gi seg, vi sender en melding for eksempel, håper det bra, jeg stikker innom etterpå med en kakao eller et eller annet.
Ja, ja.
Og så får jeg bare til svar, dra til helvete, jeg vil aldri se deg igjen.
Mm.
Og så det så fort å gi seg med det.
Mm.
Men da håper jeg at, da tenker jeg at, vi fikk et svar.
Mm.
Ok, det jo tegn på at et eller annet betyr vi for denne ungdommen.
Ja.
Han gadde å svare.
Ja.
Og da tenker jeg, da vil jeg kanskje da, følge opp med det da. Kanskje kakao er litt dårlig eksempel hvis det varm drikk og man redd for hva som kan skje med det, men et eller annet da.
Et blad fra butikken da,
ja.
Ikke sant? En potetklopose.
Ja. Ikke sant? Eller bare...
Noe bløtt.
Ja. Eller bare å banke på, altså, det, kan, det er det man tilbyr. Bare, ja. Jeg banker på, bare sjekk hvordan du har det etterpå.
Ja.
Så bare banker på, hei, skulle bare høre hvordan det går.
Ja.
Eller tenkte på deg.
Ja.
Trenger ikke noe svar engang.
Nei.
Ja. Så bare det der om å dele omsorg på en eller annen måte, så det trenger ikke å uten noen forventning tilbake.
Ja.
Og at vi ikke gir oss, selv om vi får disse avvisningene.
Og noe av det som også, jeg tenker, vi kan snakke litt om da, ikke sant? Vi snakker jo også om det nå som om det er helt svart-hvitt. Hva gjør vi da når alt er helt svart?
Mm-hmm.
Men det er alltid noen nyanser i alt.
Mm.
Sånn forferdelig nok, eller fantastisk nok, så er det alltid noen nyanser i alt.
Ja, det er alltid noen nyanser i alt, og åh, jeg fikk så lyst til å komme til, det er ikke et eksempel jeg har opplevd, men det er jo en kollega av oss, vi kan navne i han, kan vi ikke det?
Navne i kollegaene våre?
Ja, kan vi ikke, eller altså, opp, det er jo Håvard.
Ja. Oppe i nord ja.
Som vi,
han kan vi navne i.
Ja, han kan vi navne i. Jeg tror han liker det til og med. Tror du ikke det?
Ja, altså, han fortjener det i hvert fall.
Han fortjener
det. Jeg regner med det kommer noe positivt.
Ja, det gjør det. For han hadde så godt eksempel på, han hadde vært på en institusjon. Og nå kan det være ikke helt presis gjengivelse, men jeg synes det var et godt eksempel det han kom med, at han har vært på en institusjon, og så var det en ungdom som, hvor de var litt der da, personalgruppa. Og de, ungdommen forklarte, nei, de personalgruppa sa at, ja, men han de hadde en eller annen sånn alltid beskrivelse av han. Han ender alltid med å kaste ting, eller han blir alltid sur, eller ja, et eller annet sånt.
Mm.
Og så ble Håvard litt sånn, jeg vet hva, jeg skal se om det her faktisk alltid stemmer. Om det alltid er sånn, så han var veldig på utkikk etter unntakene.
Mm.
Og så jeg at det var jo flere unntak enn alltid-regelen. Det var flere ganger ungdommen faktisk gikk forbi uten å gjøre noen ting ut av seg, eller til og med trakk seg tilbake, fanget han opp, hvor det var en eskalering av en situasjon, hvor ungdommen trakk seg tilbake til rommet, og var den som deeskalerte situasjonen, og fanget, jeg tror, hvis jeg husker riktig, ikke sant, så fanget han opp en del sånne ting, som var unntaket på den regelen institusjon, eller miljøpersonellet etter hvert hadde begynt å se. Og jeg tenker her nå, når vi, det trenger vi da, å være på utkikk etter unntakene, for det er, der tenker jeg vi kan si alltid, det er alltid unntak.
Mm.
Og det er, jeg bruker det for, det er veldig sjeldent, eller kanskje til og med aldri, at det alltid er sånn.
Ja.
Så vi må lete etter unntakene, ja. For de kan vi jobbe videre med.
Ja, og nyansene, ikke sant?
Og nyansene.
Det er ikke alltid alt er helt svart, noen ganger er det noen gråfarger.
Ja.
Eller det er alltid noen gråfarger, for å komme tilbake til det, ja. Men vi har sporet litt da, for nå begynner vi går jo litt, eller vi har ikke sporet, men vi begynner å fordype oss veldig i temaet på en måte, etablere kontakt og reparasjon, og det er jo en veldig vesentlig del av det. Og det sporet kan vi følge i en time til.
Det kan vi.
Men det skal vi jo ikke.
Nei.
Så vi kan jo, hvis vi liksom tenker at vi skal litt tilbake til hva, det hovedtemaet vi er i da.
Mm-hmm.
Hva kan vi gjøre liksom? Nå har du snakket litt om at vi må skape... Vi må strø omsorg i de små punktene vi kan, og uten å forvente noe tilbake. Vi må noen ganger bare uforbeholdent reparere, men vi er lei for oss, vi er lei oss for at det har blitt sånn.
Mm.
Vi må kikke etter nyansene i hva som er eller i det vanskelige, da, som jeg ser etter nyansene. Hva mer er det vi kan der, Lars?
Jeg tenker vi må gjøre det vi kan for også å skape trygghet.
Mm. For det tror jeg er veldig sentralt også. Ja,
i personalgruppa.
Ja. Och det hörs så lätt ut på teori, i teorin. Ja. Du bara skapa lite trygghet.
Skapa trygghet. Så då var vi färdiga med det. Ja. Yes.
Trygghet, nästa. Ja. Då tryggheten på plats.
väldigt ofta så kommer det upp så att kan vi tränger fler vi tränger fler på jobb, vi måste vara fler när vi möter ungdomen. Mm. Någon gånger så stämmer kanske det. Vi måste också ha med oss att det är att vara fler när vi möter en ungdom som i utgångspunkten är ja, liksom med piggen ut mot oss då. Mm. Det kan i sig själv vara väldigt triggande. Mm. Så jag tänker ja okej, okay, någon gång så kan det vara fint att ha flera med tanke på vår trygghet så vi kan möta det med en trygghet, men vi måste samtidigt huska det att det är flera synliga som möter ungdomen. Det kan ofta i sig själv vara triggande. Mm. Och så tänker jag att vi måste ha en att det är så viktigt att ha en plan för vad är det vi gör då? Mm. När det värsta sker. Ja. Det vi är rädd för. Ja. Hur möter vi det? Ja. Vad är planen då? Så att vi har tänkt igenom det och är klara för vad vi ska göra när det värsta sker så det inte upplevs som totalt oförutsägbart hur vi ska hantera det och vad vi ska göra. Mm. För det skapar ju ända mer frykt. Mm. Så jag tänker en god plan för hur vi hanterar en allvarlig utagering. Eller trusler. Mm. Hvordan skal vi faktisk møte det? Hva trenger vi av backup fra andre? Når trenger vi backup? At vi har litt sånn enighet om det. Når er det faktisk jeg trenger at noen stepper inn og hjelper meg litt her? Ja. Når er det jeg klarer det selv? At vi har snakket om disse tingene?
Og aller helst, hvis jeg har sjans, snakke med ungdommen om det.
Aller helst.
Det. Da har vi ikke sjans. Nesten bare sende en liten kopi av planen under døra, liksom.
Ja.
Det är ju igen för att tematisera vad hurdan är det här? Vad är det och vad kommer det att ske? Skapa en förutsägbarhet och anerkänna det ja. Som är då. Tänker jag. Sorry, fortsätt.
Nej, det är en viktig poäng. Och jag får lyst till det, liksom sända en kopi under röra så är det fortfarande att tänka att ja, men det i sig själv är utryggande. Mm. Och det kan gott att få en liten reaktion på det. Mm. Men jag tänker det är bättre än att ungdomen står där helt i blinde och inte aner vad vi har tänkt.
Ja.
Så jag får det mest mulig gjennomsiktighet ja. Til ungdommene.
Ja.
Det skaper forutsigbarhet for dem også, og det gjør at vi har noen form for kontakt.
Ja. Absolutt. Og det som på en måte er et poeng i det, er jo når vi står i disse følelsene, da, hvis vi står i frykt og vi står i de følelsene, så skriker jo egentlig alle sånn, impulser i oss, eller alle reflekser i oss, at nå må vi må gjøre noe annerledes nå, ikke sant? Mm. Nå er vi nødt til å gjøre noe nytt, eller vi er nødt til å finne på noe nytt her. Og så tenker jeg, hvis man har gode planer, så er det kanskje det som er det viktigste å gjøre, er å følge de planene man har.
Mm.
For det også faller man jo fort bort fra når man er så følelsesstyrt. Man mister litt sånn hodet i det, og mister litt måte, eller mister litt de, evnen til å følge de planene som faktisk foreligger.
Ja.
Og
det kan jeg kjenne igjen selv.
Ja, ikke sant?
Ja. Kjenner jeg også når jeg møter institusjoner som da har, vi har laget en plan sammen og så er det, kommer jeg tilbake noen uker senere og så er det, nei, det her funker ikke og så merker jeg seg, ok, men det funker ikke da vi må gjøre noe helt nytt og så tar jeg meg selv i at det er kanskje ikke det som trengs, men heller at vi kanskje justerer litt, men fortsetter med bli gode på den planen vi allerede hadde
ja.
For det er så fort gjort at vi hopper fra løsning til løsning og så ender vi om å ha prøvd alt men egentlig har vi ikke prøvd noen ting
Ja, og så er det ikke alltid, vi skal jo, og så følelsene våre er jo styringssignaler til oss, ikke sant? Men det er jo ikke alltid på en måte, vi må gi dem så mye plass som de vil ha når det gjelder å endre retning da.
Nei.
Jeg tenker at det kan være litt skummelt å skulle endre liksom miljøterapeutisk retning, eller endre måten vi møter ting på når vi er emosjonelt aktivert som personalgruppe. For vi vil som personalgruppe, eller dere vil som personalgrupper, alltid svinge i følelser.
Mm.
Og da vil dere endre ofte.
Mm.
Det er bare det, når ungdommer som svinger i følelser får med seg personalgrupper til å svinge i følelser. Mm. Sånn er det litt. Mm. Og det er ikke da vi må endre kurs. Nei. Det er da vi egentlig må holde stø kurs.
Ja.
Så langt det lar seg gjøre da, så sant vi er trygge i det.
Ja. Med det, Jon, så tenker jeg at vi skal runde av.
Ja, det er mye vi ikke har snakket om.
Ja, og der var vi litt sånn førvar, for det sa vi allerede innledningsvis, at vi kommer til å snakke om det vi blir opptatt av. Og så er det mye som andre blir opptatt av, og egentlig som jeg kjenner at vi nok blir opptatt av herfra og utover etter at vi avslutter denne episoden, som vi ikke har fått snakket om.
Men vi har jo alltid sånn, men kan vi ikke bare ta et poeng til?
Ja.
Og nå har jeg det.
Du har det, ja.
Ja.
kan vi ikke bare gjøre det da?
Kan vi ikke det da?
Så bare gjør det litt fort da, fordi nå begynner vi å nærme oss timen her.
Men dette det viktigste poenget.
Oi, ja da må vi ta det.
Ja, jeg tenker det, og du har så vidt touchet innom det.
Ok.
Men hovedpoenget jo at, ikke sant, vi opplever jo, eller når disse ungdommene skaper jo en veldig sånn frykt i oss, og vi opplever jo at vi blir utsatt for risiko når ungdommer bruker mye fysisk aggresjon, og det jo reelt det. Mm. Men det som litt sånn underkommunisert at ungdommen utsetter seg jo selv også for ekstrem risiko med denne adferden på flere nivåer. For det første så risikerer de å havne i på en måte en konflikt eller en voldsutøvelse som er farlig for dem. Mm-hmm. De kan gjøre noe som blir farlig for dem, og kanskje ikke nødvendigvis med personalgruppa, men med andre ungdommer, i form av at de enten påfører noen alvorlig skade, eller at de blir påført alvorlig skade. Mm-hmm. Men det de også gjør på en måte som er litt sånn underkommunisert, er at de setter jo omsorgssystemet sitt i sjakk matt ofte, mm-hmm. og da forsvinner hele omsorgssystemet. Mm-hmm. Og det en kjemperisiko. Mm-hmm. For en utvikling. Mm. Og for en utvikling hos en ungdom å miste hele omsorgssystemet sitt. Du mister ikke bare på en måte grenser og trygghet og innramming sånn sett, men du mister også varmen og de som virkelig bryr seg om deg, ikke sant? Fordi folk tør ikke å vise det lenger. Og da det null omsorgssystem igjen. Mm. Og skal du snakke om en risikofaktor for skjevutvikling, så det på en måte, nå har ikke jeg lest forskning på det, men jeg tipper den vil ligge helt oppe i toppen der altså.
Ja. Det tipper jeg også.
Så det er den risikoen utsetter de seg selv for.
Ja.
Ikke sant? Som kanskje en av de mest betydelige risikoene. Og vi, som du sa i sted, vi kan ikke forvente at de klarer å endre den kursen. Det må vi gjøre for dem på en måte.
Mm.
Så det bare, for vi ble jo opptatt av hva gjør dette med personalgrupper, og hvordan håndterer vi det, men en del av det jo også å prøve å huske, når vi har kapasitet til det, hva er det ungdommen faktisk?
Hva gjør det med ungdommen?
Ja. Uh-huh. Hva gjør det med ungdommen? Hva er det den utsetter seg selv for? Ja. Så det er viktig at vi finner måter å håndtere det på, uten at vi har nødvendigvis den ene fasiten. Men de trenger det, de ungdommene våre, at vi er kloke sammen og jobber godt for å finne måter å håndtere det på.
Ja, for de risikerer faktisk, som du sier, å miste hele omsorgssystemet sitt.
Ja.
Og at det blir, sånn kasteball, da.
Mm.
Fra den ene stedet til det andre, og ingen orker å ha dem, og allerede når de kommer på nytt sted, så har de med seg alle de negative erfaringene fra det forrige stedet, og de overlappes, og en ny personalgruppe tar imot, og vet at, hei, skal vi håndtere en ungdom som umulig?
Mm.
Dette får vi ikke til fra start, og så har ungdommen også den innstillingen, så det blir vi har jo noen av de dessverre.
Dessverre.
Og det jo kjempetrist.
Ja. Og det handler ikke om at folk ikke vil hjelpe disse ungdommene. Det har jeg virkelig sett. Folk ønsker, altså de som jobber med disse ungdommene, ønsker virkelig å hjelpe dem.
Mm.
Og når de ikke får det til, så kjenner de på skyld og skam og mangel på glede og engasjement i jobben sin.
Mm.
Og det er vondt for dem. Jeg ser det på dem at det er vondt for dem.
Mm.
Og de vil finne en vei ut av det, liksom. Så her må vi bare være mange kloke hoder sammen for å klare å finne måter å håndtere dette på finne bra måter å håndtere dette på, da.
Mm.
Det er liksom hjertesukk, altså. Men det er jo ingen som ønsker at det skal bli sånn.
Det er ikke det. Og aller minst alle vi som jobber med dem.
Ja. Det er jo det som gir mening.
Mm. Men jeg har, bare for å avslutte med noe fint, jeg har sett eksempler på at den spiralen brytes.
Ja.
Og at det har gått fra en total følelse av håpløshet i en hel personalgruppe til at at spiralen har blitt brutt.
Mm.
Nettopp gjennom noen, men det jo, de eksemplene vi kommer her er jo ikke noe vi finner på her og nå.
Nei.
Det jo nettopp fra de erfaringene.
Ja.
Så det kan brytes, men det krever mye av oss som personalgruppe, og det krever ikke minst at vi klarer å støtte hverandre og erkjenne at nå det drittvanskelig.
Mm.
Vi kan ikke bare, det handler ikke bare om skjerp deg.
Det handler ikke bare om skjerp deg.
Nei.
Vi må støtte og være varme med hverandre, og så må vi bokse hverandre litt i nyren innimellom.
Og nå vi allerede i gang med oppsummering, hører jeg, Jon.
Ja, for det det som kommer nå.
Ja.
Hvor begynner vi å oppsummere dette? Nå må vi gjøre det kort.
Ja, vi må det.
Jeg tenker, jeg var opptatt av å snakke om dette her i dag, og vi sa at dette et tema som vanskelig og betent, og det er mange hensyn vi varetar når vi snakker om dette temaet. Så hvis noen føler at vi har bommet på å ivareta et hensyn, så vi åpne for tilbakemelding på det, selvfølgelig. Men, Men det vi ønsker å formidle nå om at når vi jobber med disse ungdommene som bruker mye vold og aggresjon og trusler, så vekker det ofte veldig mange følelser, og ofte veldig mange følelser som vanskelig å håndtere, ikke sant? Frykt, skam, skyld. Alle de følelsene som vi på en måte egentlig kanskje ikke naturlig har lyst til å gi så mye plass. Og for å klare å håndtere det her, noe som det helt nødvendig at de gjør, så ikke vi på en måte... Så ikke ungdommens omsorgssystem kollapser da, for det er jo risikoen her, en av de største risikoene, og at ikke vi på en måte får hendelser på jobben som emosjonelt setter så stort preg på oss at ikke vi klarer å fungere, for det er jo også en side av det. Man mister jo søvn og appetitt og alt når det blir så vanskelig og mye følelser igjen ofte. Kan da. Så må vi finne noen måter å håndtere det på, og da må vi på en måte først anerkjenne det landskapet vi står i følelsesmessig. Vi må anerkjenne hvilke følelser er som driver og opererer her, for å kunne håndtere de. Og det må vi bruke, vi må bruke litt tid på det. Vi kan ikke liksom kjapt tenke at ja, så var jeg litt redd, og så gå videre, hvis det er sånn at det er den følelsen som styrer oss i alle samspill vi har med ungdommen.
Mm.
Vi må la den følelsen få litt plass, faktisk. Mm. Men vi kan heller ikke stoppe der.
Nei.
Vi er nødt til å, og her havner vi i en misforståelse, eller et litt forskjellig kognitivt landskap når jeg begynte å snakke om, ja, så har vi det sånn, men hva nå?
Mm.
For det er det vi må også tørre å stille oss, for vi er nødt til å fortsette på en eller annen måte å jobbe med dette.
Mm.
For å kunne hjelpe ungdommen. Så hva gjør vi da når det først er sånn? Ikke sant? Og da så snakket du litt om det. At her er det flere ting å gjøre. Vi må... kanskje du skal få oppsummere det, for nå kjente jeg at nå kommer jeg litt kort.
Ja, det kommer jo litt med eksempler. Men jeg tenker at vi må gjøre det vi kan for å bryte spiralen, ja. Og fortsette å ta kontakt på ulike måter, være kreative, og selv om vi blir avvist, så er det vår oppgave å fortsette helt til spiralen. Til slutt blir brutt.
Mm.
Og så må vi prøve å holde oss noenlunde til. Vi har en trygghetsplan, så at vi vet hva vi skal gjøre in worst case, så vi kan føle en viss trygghet. Og så må vi passe på å ikke hoppe fra løsning til løsning på den, eller hoppe fra, altså at vi prøver en ting på ordentlig over noen uker før vi på en måte prøver, tenker at nå, det her funker ikke, vi prøver noe helt nytt. Ja. Og så avslutningsvis så sa du noe veldig viktig, at vi må huske at det her, det vi risikerer, er at, eller det ungdommen risikerer, som ingen syns er noe gøy i det hele tatt, og aller minst ungdommen, det er jo at hele omsorgssystemet kollapser.
Mm.
Og at ungdommen blir en sånn kasteball mellom ulike steder og institusjoner, som ingen klarer å hjelpe.
Mm.
Men det finnes eksempler på at vi har klart å bryte den spiralen. Ja. Yes, med det så runder vi av.
Det gjør vi. Bra.